Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainar 3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Procrastination, Why You Do It, What to Do About It Now adalah buku psikologi populer dan pengembangan diri karya Jane B. Burka dan Lenora M. Yuen, dua psikolog yang membangun pembahasannya dari pengalaman konseling dan lokakarya. Buku ini menolak anggapan sederhana bahwa menunda pekerjaan selalu berarti malas, tidak disiplin, atau kurang cerdas. Sebaliknya, penulis memandang penundaan sebagai pola psikologis yang sering dipakai seseorang untuk menghindari perasaan sulit, terutama takut dinilai, gagal, berhasil, kehilangan kendali, atau menghadapi perubahan dalam hubungan dengan orang lain. Tujuan buku ini bukan sekadar memberi daftar trik produktivitas. Burka dan Yuen terlebih dahulu mengajak pembaca mengenali alasan pribadi di balik kebiasaannya menunda, lalu menghubungkan pemahaman itu dengan langkah praktis. Edisi revisinya juga memperluas pembahasan ke pengalaman waktu, dukungan sosial, stres, serta faktor perkembangan dan otak. Hasilnya, buku ini menawarkan kerangka yang lebih mendalam untuk memahami mengapa tugas kecil pun kadang terasa begitu sulit untuk dimulai. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, penundaan dipahami sebagai perlindungan psikologis, bukan sekadar kurang disiplin. Gagasan paling penting dalam buku ini adalah bahwa penundaan sering berfungsi sebagai perlindungan emosional. Seseorang mungkin tahu persis apa yang perlu dikerjakan, bahkan memahami akibat bila ia tidak mengerjakannya, tetapi tetap mengalihkan diri ke kegiatan lain. Dalam kerangka Burka dan Yuen, masalahnya bukan semata kurangnya informasi tentang manajemen waktu. Tugas tertentu dapat terasa seperti ancaman terhadap harga diri, rasa aman, atau kebebasan pribadi. Dengan menunda, seseorang memperoleh kelegaan sesaat karena belum perlu menghadapi kemungkinan hasil yang mengecewakan atau penilaian orang lain. Namun, kelegaan itu dibayar mahal melalui tenggat yang makin dekat, kecemasan yang meningkat, dan rasa bersalah setelahnya. Buku ini penting karena memisahkan identitas seseorang dari perilakunya. Pekerjaan yang terlambat atau hasil yang buruk tidak otomatis membuktikan bahwa seseorang bodoh atau tidak mampu. Penundaan adalah pola yang dipelajari dan dipertahankan karena memiliki fungsi tertentu, sehingga pola itu juga dapat diubah. Pemahaman ini tidak dimaksudkan untuk membenarkan kebiasaan menunda, justru dengan mengenali fungsi perlindungannya. Pembaca dapat berhenti menyalahkan diri secara kosong dan mulai mencari cara yang lebih langsung untuk menghadapi ketakutan, ketidaknyamanan, atau konflik yang selama ini dihindari. Kedua, takut gagal dan perfeksionisme membuat memulai terasa lebih berisiko daripada menunda. Buku ini memberi perhatian besar pada takut gagal, terutama ketika nilai diri seseorang terlalu bergantung pada kualitas prestasinya. Bagi pembaca dengan pola ini, sebuah tugas tidak terasa sebagai pekerjaan biasa. Tugas dapat berubah menjadi ujian atas kecerdasan, bakat, atau kelayakan dirinya. Jika hasilnya tidak sempurna, ia khawatir akan tampak tidak kompeten. Penundaan lalu menjadi strategi yang tampak aman. Selama belum benar-benar mencoba, kegagalan belum perlu dibuktikan. Bahkan bila pekerjaan akhirnya dilakukan terburu-buru dan hasilnya kurang baik. Orang dapat berkata bahwa hasil itu terjadi karena waktu tidak cukup, bukan karena kemampuannya terbatas. Burka dan Yuen menunjukkan bahwa perfeksionisme memperkuat lingkaran ini. Keinginan untuk menemukan cara yang paling benar, kondisi yang ideal, atau hasil yang tanpa cacat dapat membuat langkah pertama terasa mustahil. Konsekuensinya, standar yang dimaksudkan untuk menjamin mutu justru menghambat penyelesaian. Analisis ini berguna karena menggeser fokus dari tuntutan agar selalu percaya diri menuju tindakan yang lebih realistis. Pembaca perlu membedakan antara melakukan pekerjaan dengan baik dan menjadikan pekerjaan sebagai vonis atas dirinya. Ketika tugas diperlakukan sebagai proses yang dapat direvisi, kesalahan tidak lagi harus dihindari melalui penundaan. Ruang untuk memulai secara tidak sempurna menjadi bagian penting dari perubahan perilaku. Ketiga, ketakutan terhadap keberhasilan, kontrol, dan perubahan relasi juga dapat memicu penundaan. Burka dan Yuen tidak membatasi penyebab penundaan pada takut gagal. Mereka juga membahas kemungkinan yang lebih paradoks, yaitu takut berhasil. Keberhasilan dapat membawa tuntutan baru, harapan yang lebih tinggi, persaingan, atau perubahan cara orang lain memandang seseorang. Ada orang yang membayangkan bahwa bila sekali berhasil, ia harus terus mempertahankan standar itu. Ada pula yang khawatir pencapaian akan menciptakan jarak dengan keluarga, pasangan, teman, atau kelompok asalnya. Dalam situasi seperti ini, penundaan membantu seseorang tetap berada di zona yang terasa dikenal, meskipun sebenarnya tidak memuaskan. Buku ini juga mengaitkan penundaan dengan kebutuhan untuk mempertahankan kendali. Tenggat dari atasan, guru, atau pasangan kadang dialami bukan sebagai permintaan wajar, melainkan sebagai tekanan yang mengancam otonomi. Menunda dapat menjadi bentuk perlawanan diam-diam, karena orang merasa setidaknya ia masih menentukan kapan akan bertindak. Penjelasan tersebut tidak berarti semua keterlambatan adalah pemberontakan atau ketakutan akan sukses. Nilainya terletak pada ajakan untuk memeriksa makna emosional sebuah tugas secara spesifik. Bila seseorang hanya memakai teknik jadwal tanpa memahami konflik tentang kontrol atau harapan orang lain, ia mungkin terus melawan sistem yang dibuatnya sendiri. Dengan mengenali konflik itu, tindakan dapat dirancang sebagai pilihan pribadi, bukan sekadar kepatuhan dipaksakan. Keempat, program praktisnya mengubah tugas kabur menjadi langkah kecil, batas waktu, dan dukungan nyata setelah membahas akar psikologis. Buku ini beralih ke program praktis untuk mengurangi penundaan. Pendekatannya tidak menjanjikan perubahan instan, karena kebiasaan menunda biasanya telah lama terkait dengan kecemasan dan pola pikir tertentu. Langkah yang ditekankan mencakup menetapkan tujuan yang jelas, memecah pekerjaan besar menjadi tindakan kecil, mengelola waktu secara lebih realistis, mencari dukungan, dan menangani stres. Nilai praktisnya ada pada upaya mengurangi jarak antara niat dan tindakan. Tugas seperti menyelesaikan laporan atau mencari pekerjaan sering terasa terlalu besar dan tidak jelas. Dengan memecahnya menjadi langkah yang dapat diamati, misalnya membuka dokumen, membuat daftar bahan, atau menghubungi satu orang, hambatan untuk mulai menjadi lebih rendah. Penulis juga dikenal dengan gagasan metode keju Swiss, yaitu memanfaatkan celah waktu pendek yang biasanya terbuang untuk membuat kemajuan kecil. Metode ini tidak mengharuskan pembaca menunggu blok waktu panjang atau suasana hati yang ideal. Selain itu, buku menekankan manfaat dukungan dari orang lain. Dukungan dapat membantu melalui akuntabilitas, pengingat yang tidak menghakimi, atau bantuan menghadapi situasi yang menekan. Namun, teknik-teknik tersebut tidak diposisikan sebagai resep mekanis. Efektivitasnya bergantung pada kesediaan pembaca mengamati pola penundaannya, mencoba perubahan kecil, lalu menyesuaikan cara kerja berdasarkan hambatan nyata yang muncul. Terakhir, pengalaman subjektif tentang waktu dan siklus malu memperpanjang kebiasaan menunda. Salah satu kekuatan buku ini adalah perhatian pada bagaimana penunda mengalami waktu secara subjektif. Masalahnya tidak selalu berupa tidak memiliki kalender atau tidak tahu tenggat. Sebagian orang sulit merasakan hubungan nyata antara tindakan hari ini dan konsekuensi beberapa minggu atau bulan kemudian. Waktu yang masih panjang terasa hampir tidak terbatas, lalu tiba-tiba berubah menjadi keadaan darurat ketika tenggat sudah dekat. Dalam kondisi panik, beberapa orang justru mampu bekerja sangat intens. Keberhasilan sesekali pada menit terakhir dapat memperkuat kebiasaan tersebut, karena otak belajar bahwa krisis menghasilkan fokus. Padahal biaya emosional dan kualitas hidupnya sering besar. Burka dan Yuen juga menyoroti peran kritik diri. Setelah menunda, seseorang bisa merasa malu menyebut dirinya pemalas, lalu menghindari tugas lebih jauh karena tugas itu kini telah terkait dengan rasa gagal. Terbentuklah lingkaran penundaan, kecemasan, kerja tergesa-gesa, dan penyesalan. Karena itu, buku ini tidak hanya menganjurkan kontrol waktu yang lebih ketat. Pembaca perlu mengamati kapan ia mulai kehilangan orientasi waktu, apa yang dipikirkan saat menghindar, dan bagaimana ia merespons kemunduran. Sikap yang lebih jujur, namun tidak menghukum memungkinkan evaluasi yang berguna. Alih-alih menjadikan satu keterlambatan sebagai bukti bahwa perubahan mustahil, pembaca dapat melihatnya sebagai informasi tentang pemicu, perencanaan yang tidak realistis, atau dukungan yang masih dibutuhkan. Buku ini paling relevan bagi mahasiswa, pekerja profesional, penulis, orang tua, maupun siapa saja yang berulang kali menunda tugas penting, meskipun sudah mengetahui akibatnya. Buku ini juga berguna bagi orang yang hidup atau bekerja dengan penunda, karena Burka dan Yuen membahas masalah tersebut tanpa menyederhanakannya menjadi persoalan watak. Manfaat praktis utamanya adalah membantu pembaca mengenali pola pribadi, lalu menerjemahkan pemahaman itu ke dalam tujuan yang lebih jelas, langkah yang lebih kecil. Penggunaan waktu yang realistis, dukungan sosial, dan pengelolaan stres. Manfaat intelektualnya lebih mendasar, yaitu mengubah cara melihat penundaan dari kegagalan moral menjadi perilaku yang memiliki fungsi psikologis. Posisi inilah yang membedakannya dari banyak buku produktivitas yang terutama berfokus pada agenda, prioritas, atau disiplin. Burka dan Yuen tidak menolak pentingnya teknik organisasi, tetapi menunjukkan mengapa teknik itu kerap gagal bila pembaca belum memahami ketakutan di balik penghindaran. Pembahasan tentang takut gagal, takut berhasil, kebutuhan akan kontrol, perfeksionisme, serta pengalaman waktu memberi buku ini kedalaman yang jarang ada dalam panduan manajemen waktu biasa. Meski pembaca tetap harus menerapkan latihan secara konsisten, bukan hanya membaca teorinya, pendekatan ini menawarkan dasar yang lebih manusiawi dan realistis. Buku ini menonjol sebagai panduan klasik karena menggabungkan pemahaman klinis, bahasa yang mudah diikuti, dan strategi tindakan yang dapat disesuaikan dengan pola penundaan yang berbeda. Jika Anda ingin mendukung Jane B. Burka PhD, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.